สวัสดีครับผมแชมป์เฉลิมชัยจันมณีและนี่คือเอ็ดตอสทางรอดของระบบการศึกษา
สวัสดีครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันต่อนะครับเป็นพ่อลูกอ่อน The Series ที่เคยคุยไว้ก่อนนั้นตอน EP ที่1เนี่ยเราคุยกันว่าเรื่องของการอุ้มน้องใช่ไหมครับว่าเราอุ้มยังไงสำหรับเด็กอ่อนนอกจากการอุ้มน้องแล้วนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของการให้นมนะครับในมุมมองของผมเวลาผมพูดเรื่องนี้เนี่ยเนื่องจากผมเป็นเทรนเนอร์นะครับดังนั้นเวลาผมฝึกสอนตัวพนักงานของบริษัทเองผมก็จะมองในรูปแบบขององค์ความรู้นะครับแล้วก็การปฏิบัติงานแล้วก็การประเมินผลซึ่งผมก็จะลองเอาความรู้ตรงนั้นนั่นแหละนะครับมาใช้กับทักษะที่เราจะพูดถึงในที่นี้นะครับก็คือเรื่องของการให้นมนะครับก็โดยทั่วไปนะครับการให้นมสิ่งที่เราจะต้องทำได้ก่อนนะครับมันเป็นเหตุผลที่ทำไม EP ที่1ผมเลยพูดเกี่ยวกับเรื่องของการอุ้มนะครับเพราะว่าถ้าเราอุ้มไม่ได้หรือเราอุ้มไม่เป็นนะครับการให้นมน้องก็จะลำบากนะครับดังนั้นเรื่องของการอุ้มจึงเหมือนเป็นสกิลที่เป็น prerequisite ก็คือเป็นสกิลที่เราจะต้องมีก่อนบางคนเขาบอกว่าอุ้มน้องอาจจะใส่เปก็ได้แล้วก็ให้นมนะครับแต่ว่าหลังจากที่ได้ทดลองมาพอสมควรสังเกตว่าถ้าเราอุ้มอยู่แล้วให้นมเนี่ยมักจะมีความนิ่งแล้วก็โคลิกทุกอย่างมันจะน้อยลงนะครับก็เรื่องของการให้นมนะครับองค์ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการให้นมโดยปกติแล้วก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับของชนิดของนมนะครับหรือว่าตัวของนมเองซึ่งคุณแม่บางคนก็อาจจะไม่ได้มีนมตั้งแต่วันแรกนะครับก็จะมีการเลือกนมเด็กแต่ละคนก็จะมีเรื่องของการแพ้นมที่แตกต่างชนิดกันเนื่องจากโปรตีนในนมต่างกันนะครับดังนั้นนมที่ดีที่สุดมักจะเป็นนมของคุณแม่นะครับเพียงแต่ว่ามันมีบางครั้งที่คุณแม่ในช่วงวันแรกๆนะครับอาจจะไม่มีนมดังนั้นเขาก็จะไปหานมที่เป็นนมผงนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษเรียก formula นะครับก็ไปหา formula มาซึ่งสูตรของนมก็จะแล้วแต่ตัวเด็กนะครับบางคนก็กินสูตรนี้บางคนก็ไปกินอีกสูตรหนึ่งนะครับบางคนแพ้โปรตีนบางส่วนดังนั้นเรื่องความรู้เรื่องชนิดของนมเวลาเราให้นมเด็กนะครับก็เป็นสิ่งจำเป็นแต่หลังจากที่เราทราบนมแล้วว่าลูกกินนมอะไรหรือยังไงเนี่ยก็จะค่อนข้างง่ายนะครับดังนั้นเราก็สามารถใช้นมตัวนั้นได้นะครับหลังจากเรามีความรู้มีสกิลก่อนหน้านี้นะครับที่จำเป็นต้องใช้ในที่นี้ก็คือเรื่องของการอุ้มเนี่ยเราก็จะเริ่มลงมือปฏิบัตินะครับการให้นมโดยส่วนใหญ่ก็หลักการที่สัมพันธ์ก็คือต้องให้น้ำนมเต็มจุกอยู่เสมอเวลาลูกดูดนะครับดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องของอากาศที่จะเข้าไปในท้องน้องนะครับแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อการร้องไห้งอแงนะครับทุกอย่างส่งผลกระทบตามมาซึ่ง OJT ตรงนี้เป็น on the job training สำหรับคุณพ่อมือใหม่นะครับก็มักจะให้ลูกดื่มนมแล้วก็พยายามสังเกตจุกนมเอาไว้นะครับว่าตัวนมเนี่ยมันเต็มจุกอยู่ตลอดแล้วเราก็ให้นมน้องไปเรื่อยๆนะครับก็ลองเช็คดูครับว่าน้องยังกินอยู่หรือเปล่าก็ให้น้องดูดจุกนมไปนะครับแล้วก็ถึงระยะหนึ่งถ้าสมมติน้องหยุดดูดหรือยังไงลองพยายามดึงออกดูครับถ้าน้องยังดูดอยู่ก็แสดงว่าน้องยังไม่อิ่มก็ให้น้องกินต่อไปนะครับแต่ถ้าน้องอิ่มแล้วเราก็ดึงออกมานะครับแล้วก็หลังจากให้นมโดยปกติเราก็ต้องให้น้องเรอใช่ไหมครับดังนั้นสกิลการให้น้องเรอก็เป็นเรื่องของการอุ้มพาดบ่าบ้างนะครับสำหรับน้องบางคนหรือเป็นการทำให้ตัวน้องนั่งบนขาแล้วครับแล้วโค้งตัวเพื่อให้เรอเอาอากาศที่กินเข้าไปออกมานะครับมีขวดนมบางรุ่นที่เขาเคลมว่าเป็นแอนตี้โคลิกนะครับหมายความว่าก็จะไม่มีอาการแก๊สหรืออะไรเข้าไปในท้องของน้องเองนะครับแต่ว่าเท่าที่ลองมาจากขวดนมก็คือก็ยังคงมีแก๊สเข้าไปบ้างบางส่วนนะครับดังนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับเราอาจจะต้องให้น้องเรอเป็นทุกครั้งไปนะครับอาจจะเรอน้อยหน่อยสำหรับขวดนมที่เป็นสเปคเหล่านั้นแต่ก็ไม่เป็นไรหลังจากนั้นนะครับหลังจากเทรนทุกอย่างเริ่มรู้สึกว่าได้แล้วเรามีคุณแม่หรือคนที่สามารถให้นมมาสังเกตการแล้วก็เห็นว่าเราทำได้โอเคนะครับหลังจากนั้นเซลล์เอสเซสเมนต์โดยส่วนใหญ่นะครับเหตุการณ์นี้ก็ง่ายมากก็คือดูครับลองให้นมน้องน้องทานนมปกติไม่งอแงนะครับหลังจากกินนมเสร็จแล้วเลอแล้วก็นอนหลับได้สบายนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ก็ต้องฝึกแหละครับเป็นเรื่องธรรมดาผมก็คุณพ่อมือใหม่เหมือนกับทุกคนที่ฟังอยู่หรือไม่ก็อาจจะเป็นคุณแม่ที่ฟังอยู่นะครับก็หวังว่าหลังจากเราได้รับความรู้นะครับเราอุ้มเป็นนะครับหลังจากนั้นเราก็มาให้นมลูกเป็นนะครับนั่นก็จะช่วยแบ่งเบาภาระคุณแม่ที่เขาเองก็ต้องทำอย่างอื่นเยอะแยะมากมายคุณแม่เองการให้นมก็อาจจะต้องให้นมจากเต้านะครับ บางครั้งเขาก็ต้องไปปั๊มออกนะครับหรือไม่เขาก็ต้องไปทำงานอย่างอื่นบ้างซึ่งเราเข้าใจนะครับหลังจากนั้นเราก็อยากจะแบ่งเบาซึ่งถ้าเราทำได้สกิลบางส่วนเหล่านี้เราก็สามารถที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของภรรยาเราได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ
หลังจากฟังจบแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างครับอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นและติดตามกันได้ในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube, Facebook, Spotify, SoundCloud และมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษากันนะครับ